Takže ja teraz poprosím, aby vás šokoval tam Dano alebo Kocko alebo niekto, kto tam premietne, že čo vlastne sa tu bude teraz diať. Chceme sa baviť o inakosti. Ja neviem, taká prvá otázka je, že keď sa povie inakosť, tak čo sa vám vybaví? Queer. Viete, čo je queer? To sa Peťovi vybavil. Tebe sa čo vybavilo, Maťo? Homosexuáli a tak. No tu na to tak funguje. V Čechách to vôbec nefungovalo takto, lebo oni tam nemajú to združenie inakosť. My ho tu máme. Takže u nás tento pojem naozaj je celkom úzko naviazaný na LGBTI komunitu. A kto neviete, čo všetky tie skratky znamenajú, tak... Áno. V zásade sú to ľudia inak cítiaci ako väčšina. A mne napadlo, že to je veľmi dobré, že práve tento podtext to má, lebo práve sa chceme baviť o tom, že čo je dobré, čudné na inakosti, akože čo si s tým máme v živote počať. A neznamená to, že sa tu budeme teraz baviť dnes večer len o homosexuáloch a transsexuáloch a rôzne inak sexuálne orientovaných ľuďoch, ale budeme sa baviť o tom, čo to znamená byť iný. A preto ako podtitul som tam doplnil, to tam nebolo v Brne, ako žiť s druhými. Takže, ak sa chceme baviť o iných, tak najprv je dobré vedieť, že kto som ja, hej? Lebo iní väčšinou, keď sa povie, že iní, tak to každý pochopí, že tak to nie som ja, hej? To sú tí iní, tí ostatní, nie ja. Takže na to, aby sme vôbec mohli začať sa rozprávať o iných, o tom, ako šeliak ľudia môžu byť iní, tak je dobré vedieť odpovede na niekoľko z týchto otázok, ktoré tu sú hore. A jedna z vecí, ktorú by ste mali na začiatku vedieť, že keby toto nie je prednáška, kde ja vám teraz budem dávať múdra, hej, nejaké. Toto je viac taký workshop, kde by som potreboval, aby ste na tie otázky možno aj nejak reagovali. Sem tam sa pokúsim o nejaké múdro, ale väčšinou tam budú skôr tie otázky. Takže keby som dal tú otázku, hoci komu z vás, ja neviem, koho si tak vyberem, to neunikne, no mimo, hej, keď sa ťa opýtam, že mal by si, je taký vtip, hej, že príde pani pred nebeskú bránu k svätému Petrovi a ten sa jej opýta, že kto si? Ona povie, tak ja som bola úradnička niekde na nejakom úrade. Nie, 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 to ma nezaujíma, nezaujíma tvoje povolanie, zaujíma ma, kto si? Tak sa myslí, sa povie, že tak bola som matkou dobrou dvom deťom. Nie, nie, mňa nezaujíma, čo si robila. Mňa zaujíma, kto si. A ona odpovedala ešte nejakých 5-6 ďalších vecí a on stále jej tú otázku kládol znova a znova a znova. Takže, mimo, keby si mal povedať ty sám za seba, kto si? Syn Boha. Dobre, zaujímavá odpoveď. Je niekto niečo iné? Keď by som dal tú otázku, ja neviem, Dani tebe, že kto si? Čo by si odpovedala? Jarku, keď sa teba opýtam, kto si, čo by si povedal? Rozmýšľajte o tom, akože to není taká ľahká otázka, ako často ju dostávate, ja neviem, či sa vás niekto takto vôbec opýtal, že kto si. Hej? Pán Ježiš kladol otázky, viac ako odpovedí dal a sem tam dal aj túto otázku. Premýšľaj, Jarku, premýšľaj, ja sa ešte vrátim k tomu. A teraz tá druhá otázka je ešte záľudnejšia. Takže Danka treba spovedala, že 40-ročná žena, ktorá už šeličo preskakala. Odkiaľ to viem? Ako viem, kto som? Tak, čiže toto je jedna možnosť, ako na to odpovedať. Som hriešník a viem to z Biblie. A jedna veľmi dôležitá vec na tom je tamto slovo hore, zrkadlo. Totižto zrkadlo je úžasný vynález. Bez zrkadla by sme nevedeli, ako vyzeráme. Niekto hovorí, že by to bolo dobré. Ale pravda je taká, že ľudia, akí nemali zrkadlo, tak no, keď nemáte zrkadlo, ako zistíte, že ako vyzeráte? Hej? Napríklad vystrelili ste ráno do školy, alebo do práce, alebo kamkoľvek už chodíte, nestihli ste sa zastaviť v kúpeľni, kde väčšinou zrkadlo visí, tak čo urobíte, aby ste zistili, že ako vyzeráte? Dobre, takže niekto sa bude pozerať do rôznych výkladov alebo do okien, treba z autobusa a čo si na ne povedala? Áno, alebo do potôčka, do mláčky, hej, sa môžete pozrieť. Zatiaľ dosť je to o tom, že tá dnešná doba je taká individualistická, takže každý sa snažíte pomôcť si sám, bez nejakej vonkajšej pomoci. Ale jedna možnosť je, že sa zastavím tuto niekoho, že prosím vás, ako vyzerám. Hej? A oni povie, že chod sa umyť. Alebo druhá možnosť. Hej? Ako napríklad stalo sa našej rodine, že to bol môj prapravujo, alebo kto mi to vlastne bol, a už bol chorý, pomerne vysoký vek, a z času na čas im volávali domov z potravín, že aby si prišli pre ňo, lebo on tam v pyžame došiel. Proste vybral sa na nákup v pyžame. Takže ľudia videli, že je to nejaké divné, a zavolali naspäť do toho domu, že, lebo ich poznali, že príďte si pre starého otca, lebo je tu zase v pyžame. Hej? Takže ľudia vám zvyknú povedať, že keď je na vás niečo divné, hej, alebo minimálne niečo, čo vybočuje z noriem. No a tá otázka sa dá posunúť ešte trošku ďalej, čiže je zrejme, že potrebujeme nejaké zrkadlo, či už to fyzické, alebo nejaké obrazné zrkadlo, proste niečo, čo mi nastaví zrkadlo a ukáže mi, kto som. No a dá sa to ešte posunúť trošku ďalej, že predstavte si, že by existovala len jedna farba, biela. A ako vy by ste vôbec vedeli, že to je biela farba? Všetky farby zmiznú, hej? Predstavte si to, zavrite oči, predstavte si to, že teraz sa pozrete, hej, zavrite oči a všetko, čo tam ste videli, vymalujte na bielo. Čo uvidíte?
Jednu
bielu farbu.
Ktorú keď nazveme, že to je zelená?
Môže byť zelená. A budeš v tej veľkej bielej jednej farbe schopný akože povedať, že kde tam som ja? Ako tuto, kde som ja, bude veľký biely flag, ale aj tuto je veľký biely flag, aj tu je veľký biely flag. Akože nebudú obrý si, lebo všetko bude biele, hej? Akože bude len biela, hej? Ako budete schopní vedieť, že kde som ja, alebo ja neviem, kde je hento? Môžete ohmatať, použijete iný zmysel, za takých okolností by sa to dalo, ale keby sme povedali, že nemôžeš použiť iný zmysel, že máš len tie oči, ako nie, videli by ste len veľkú bielu plochu a mohli by ste možno tušiť, že tam je aj niečo iné, než len veľká biela plocha. A to je taká veľmi, veľmi zaujímavá vec, že my na to, aby sme vôbec boli schopní niečo vnímať, čokoľvek vnímať, potrebujeme niečo aspoň dve. Jedno nestačí. Keď je jedno, my proste nevieme o tom povedať vôbec nič. Máme veľkú bielu plochu a nevieme o nej povedať vôbec nič. A svojím spôsobom dá sa to posunúť ešte ďalej. Peťo minule použil taký celkom pekný obraz. Vie ryba, že je mokrá? Čo myslíte? Vie ryba, že je mokrá? Takže možno odpovede zatiaľ, že nevie, vie. To nemôžeme vedieť, či to vie. Sú to všetko dobré odpovede. V zásade, ak by sme si predstavili, že tá ryba nikdy nebude nikde inde, len v tej vode, nikdy nezažila, aké to je bez tej vody, tak ona vlastne netuší, že to je nejaký divný stav, ktorý by si mala všímať. Proste berie ho ako úplnú samozrejmosť a ona nerozmýšľa nad tým, že to, v čom sa hýbem, či je to mokré, suché, fialové, zelené, alebo aké to je. Hej, proste len je. A to jej stačí. A pravda je teda taká, že my ľudia, a možno, že aj ostatné stvorené veci, ale o tom veľa nevieme, o ľuďoch vieme povedať, že na to, aby sme boli schopní čokoľvek vnímať, a teda aj sami seba a iných ľudí a vlastne všetko okolo nás, tak potrebujeme mať splnené tie nejaké základné podmienky. Potrebujeme nejaké odlišno, niečo, dve, aspoň dve veci odlišné, aby sme boli schopní zistiť, že potiaľ to je niečo a odtiaľ je už niečo druhé. A celkom dobre sa nám do toho hodí, ak sa chceme dozvedieť niečo o sebe, nejaké zrkadlo, prenesené zrkadlo, čokoľvek. Biblia môže byť tým preneseným zrkadlom. Druhý človek, ktorý mi niečo o mne povie. Alebo aj to fyzické zrkadlo, kde uvidím, že ma včera zbili a mám veľký monokel pod okom. Poprosím ďalší slide. Tak, a teraz, keď sa bavíme o tom, že kto som ja, tak cudzie slovo, ktoré sa zaoberá riešením tejto otázky, sa nazýva identita. A tu mám niekoľko ďalších záľudných otázok. Ako som ja ten istý a zároveň stále iný? Teraz kto to pochorbil, že o čom tá otázka je? To by ma zaujímalo. Ako som ja ten istý a zároveň stále iný? Je to zaujímavé, že na jednej strane ja, ktorý som sa narodil pred 37 rokmi a ja dnes som stále ten istý. Ale keby som vám tu vedľa seba akože postavil toho druhého Olivera, neviem, koľko spoločných prvkov by sme našli ako medzi nami dvomi. Tým mnou pred 37 rokmi a mnou teraz. Miška povedala, že my sa vyvíjame. My, ľudské bytosti, tak fungujeme, že sa vyvíjame. A napriek tomu, že sa vyvíjame a že sa teda stále meníme a sme iní, a je určite pravda, že ja dnes som iný, ako som bol pred 10 rokmi, 5 rokmi, keď som bol dieťa, alebo aký budem o 20 rokov, tak zároveň stále som to ja. Nie je to niekto druhý len za to, že ja neviem, že ma zrazí auto a budem mať zlomenú ruku. Stále som to ja, len so zlomenou rukou. Alebo aj keby mi tú ruku odtrhlo, ešte stále som to ja. A otázka je, že kam až ako keby môžeme zájsť v tej otázke. A to je možno ten vtip, ktorý na začiatku som hovoril o tom svätom Petrovi pri nebeskej bráne, ktorý tú otázku dával znova a znova a vlastne ako keby odrezával stále ďalšie časti toho života a pýtal sa tej ženy neúnavne tú istú otázku. Tak kto si? Ty nie si súhrn svojho povolania, vzdelania, životného osudu. Na jednej strane to nie si ty. Hej? Ty si niečo iné, niečo viac než len tieto veci, čo sa ti stali. Na druhej strane ale platí, že všetky tie veci, ktoré sa mi stali, ako to nebolo len tak, ako že sa to stalo, ja som sa otriasol a nepozmenený idem ďalej. Každá sa nejakým spôsobom do mňa otlačila, niektorá sa ku mne úplne pripojila, že ju neviem od seba oddeliť. A napriek tomu stále som to ja. Nejak zmenený tým životom, ako ním idem. A tá druhá otázka je tiež celkom zaujímavá. Ako som dospel práve k tomuto obrazu seba samého, ktorý mám teraz, dnes? Dnes mám nejaký obraz. Je iný ako ten, čo som mal pred 10 rokmi. A ako som k nemu dospel? Ako viem, že dnes som toto ja? Ako viete dnes, kto ste? Ako ste sa to dozvedeli? Vnímame, premýšľame, sme sami so sebou v kontakte. To sú veľmi dobré odpovede na tú otázku. A v súvislosti s tou témou inakosti iných a druhých platí aj to, že prakticky odjak živa nás tí druhí do určitej miery formujú a popisujú. Takže som to nie len ja, kto vnímam, ale vnímam niekoho, kto tu je a ten niekto mi hovorí. Napríklad mi povie, že ty si bol dnes zlý, hej? Urobil si to a to. Alebo ma pochváli a povie mi, toto je také úžasné, čo v tebe vidím, to proste to si pestuj, to rozvíjaj nejak ďalej. A pravda je taká, že ja vlastne bez tých druhých ľudí, ktorí mi ako keby robia to zrkadlo, mám o sebe veľmi skreslenú predstavu. Sú ľudia, ktorí sa volajú narcistickí, to sú ľudia, ktorí vidia len sami seba, nás do druhých vôbec nezaujíma. Väčšinou majú o sebe nereálnu predstavu, ktorá je väčšinou nadnesená, nafúknutá. No a identita tým, že vlastne hovorí o tom, kto som ja, a je definovaná tými inými ľuďmi a je definovaná nejakým časom, v ktorom ja žijem, nejakým prúdom môjho života alebo môjim príbehom, tak nám privádza na scénu ďalšiu tému a to je tradícia. Mňa by zaujímalo, čo si vy predstavujete pod tým slovom tradícia. Čo je pre vás tradícia? Keď sa povie, že tradičné je niečo. Zvyk. Tak sa to zvykne robiť. Dlho zaužívané. A máte svoje tradície? Chodívate večer spávať, je dobrá tradícia. Doporučujem. Vedeli by ste všetky tie tradície odhodiť, ktoré máte? Záleží na okolnostiach. Čo by sa stalo, keby vás niekto donútil odložiť všetky svoje tradície, ktoré ste doteraz mali? Zmenilo by to nejakým spôsobom váš život? A dobrým, zlým smerom? Viedlo by to k tomu, že... Čo by viedlo k tomu, že sa máš vzdať tých tradícií? Dobre, no vyber si, aký chceš. Môže byť negatívny. Hej, povie niekto za tebou, že napríklad, to sa ti môže veľmi ľahko stať, nemusia to byť všetky tradície, ale vezmi si, že náhodou by si nežil tu, ale žil by si 3000 km odtiaľto na juhovýchod, niekde v Sýrii, a príde tam milícia, ktorá aktuálne sa snaží tam vytvoriť kalifát a dá ti na výber. Vzdaj sa svojho predchádzajúceho života, odriekni sa tradícií, v ktorých si žil, príjmi naše tradície a budeš žiť. Nepríjmi naše tradície a tu na tomto mieste zomrieš. To je taký tvrdý nátlak, by som povedal, ale je to predstaviteľná situácia, ktorú žiaľ niektorí ľudia musia riešiť aj dnes. Hej. Čo by to znamenalo pre mňa? Je to dobré, je to zlé? Je tradícia dobrá, je tradícia zlá? Ako ktorá? Ktorá tradícia je dobrá, ktorá tradícia je zlá? To by ma zaujímalo. Čiže tradícia, ktorá pomáha prehlbovať život, alebo môj život, rozvíjať aj moju identitu, tak tú považujem pre seba za dobrú. Tak. Zlá tradícia? Ako vyzerá? Máte zlé tradície nejaké v živote? Tak kocko, daj príklad nejakej svojej zlej tradície. Ale tak ja sa teraz pýtam teba, ty rád hovoríš za ostatných, tak skús teraz za seba. Hej, svojej vlastnej nejakej. Akože to, čo Boh už hovorí, je presne príklad také akože zlej tradície. Hej, niečo, čo človek zvykne robiť a možno by aj rád to nerobil a nevie si veľmi pomôcť a tradícia ho drží a nechce ho pustiť. Dani, ty si niečo hovorila predtým o tých tradíciách. Čiže tradícia, ktorá ma ohraničí alebo obmedzí, hej? Aha, takže ešte tak, rozumiem. Čiže že ako keby ja tú svoju tradíciu zoberiem a teraz ju nasadím na kocka. Toto je pre teba dobrá tradícia. Najlepšia, hej, pre teba. No, to robia tí mujahedini teraz, hej? Že oni svoju tradíciu zoberú a teraz povedia, a vy všetci sa pod ňu podrobíte. A väčšina ľudí nerada, hej, ak vôbec. Takže to je taká otázka, že čo je teda tá tradícia? Či to je bremeno, hej, ktoré si nesieme a nejak pod ním urputne kráčame ďalej alebo aj padáme? Alebo na druhú stranu to môže byť rieka. Hej? Vezmite si, že to je tiež ešte obraz tradície, že ak si predstavíme rieku, kde každá vlnka by bola predstaviteľom nejakého človeka, ktorý žil niekedy na tomto svete, tak tá tradícia sa dá vnímať ako rieka. Hej? Že odniekadiaľ to plynie, začalo to niekde, tá vlnka niekde vznikne, niekam popláva, potom zase niekde skončí, nejaká ďalšia vlnka to prevezme, ide ďalej. A tých vlniek je tam strašne veľa a dohromady vytvárajú rieku. A tá rieka sama o sebe nie je zlá len preto, že je to rieka. A není zlé na tom ani to, že tá vlnka začne tu a skončí tu a že nebola na začiatku a že nebude na konci, keď sa tá rieka niekde vleje. A že je dobré pre tú vlnu, že bola časťou tej rieky a že ju pomohla tú rieku posunúť od bodu A do bodu B. To je tiež možný pohľad na tradíciu. Prosím, ďalší obraz. No. toto trošku hovorí o tom, akým spôsobom sa tvorí identita. Ak budete chodiť na vysokú školu nejakého psychologicko-pedagogického zamerania, tak tam budete mať vývinovú biológiu a vývinovú psychológiu. A tam sa treba dozvedieť takú zaujímavú vec, že dieťa, keď sa narodí, ono absolútne netuší, že je nejaký rozdiel medzi ním a svetom. Ono a svet, to je jedno a to isté. A trvá nejakú dobu, kým si dieťa uvedomí, že ono a svet je niečo odlišné. A že preto sú deti prirodzene sebecké, sebastredné, lebo oni sú stredom svojho vlastného vesmíru a chvíľu im trvá, kým pochopia, že ten ich vesmír síce je vesmír, ale je oveľa menší ako ten celý a že už vonkoncom ten veľký sa neotáča okolo nich. A funguje to trebárs tak, že po nejakej dobe, na začiatku napríklad to dieťa nevníma rozdiel medzi sebou a mamou. Hej? Mama, keď ho kojí, tak ono to nevníma, že tu je nejaká iná bytosť, ktorá ma krmí. To je, že ja som hladný a príde jedlo. A to je perfektné, nie? No kto by nechcel žiť v takom svete? Proste pomyslíte si a stane sa to. Ono to dieťa je svojím spôsobom takým bohom v tom svojom malom vesmíre, alebo pokakám sa a zrazu sa niečo stane a som čistý. Hej? Paráda, úplná. A to chvíľu trvá, kým to dieťa pochopí, že to sa nedieje automaticky a samo, len preto, že ono si pomyslelo, ale že sa to deje preto, lebo tu je niekto druhý a že ten niekto druhý so mnou je v nejakom kontakte a že on to robí. A potom, keď to pochopí, tak zrazu ono zistí, že okrem mňa, dieťaťa, niekoho, je tu ešte druhá zvláštna bytosť, taká veľká, a ona sa o mňa stará. A postupne sa to člení a za chvíľu to dieťa pochopí, že není iba dve bytosti, že tých bytostí je viac. To zistí vtedy, keď mama odíde a ono zistí, že nie každá bytosť dáva jedlo a utiera a niektoré sú zlé a bijujú alebo minimálne sú škaredé. A napríklad otec a súrodenci a šelijaké tety a ujú a strašné bola čo, hej? To. Si pozrite, keď si pozrite niekedy film, že pozri, kto to hovorí, tak tam to perfektne vidno, že ako asi vyzerá interakcia z pohľadu bábetka, hej? Že bábetko takto leží, teraz taká veľká hlava nad ňu sa skloní a a to akože človeka by trafil šlak z toho. No a dôležité na tom asi je to, že ľudská identita, alebo to, ako ja sám seba vnímam, sa vytvára pomocou dvoch procesov. Najprv proces, v ktorom sa oddelujem. Ja proste musím zistiť, kde sú moje hranice. To dieťa na začiatku netuší, kde sú jeho hranice. Až postupne zistí, že jeho telo ho má nejaký koniec, hej, a že ono je obmedzené tým telom. A že niečo nemôže a niečo môže. Ale druhý veľmi dôležitý proces je pripútavanie sa. Obidva sa s nami nesú celý život. Vy vždy znova a znova vo svojom živote budete prežívať obidve tie veci. Budete prežívať oddelovanie sa, že sa budete oddelovať od niečoho, od prostredia, od iných ľudí, od aj svojich vlastností, ktoré sa vám nepáčia. A na druhej strane pripútavanie sa. Vy si vyberáte, s kým chcete ísť životom, s čím chcete ísť životom. A týmto dvoma procesmi, ako keby postupom času, vytvárate svoju identitu. Niečo k sebe pripojíte, niečo od seba odtlačíte, oddelíte. A na konci toho celého procesu ste vy. Dnes, tak, aký ste tu dnes, ste sa stali pomocou tých dvoch procesov. Oddeľovania sa od ostatného a pripútavania sa k tomu, na čom vám záleží, čo je pre vás dôležité nejakým spôsobom. A z toho vyplýva jedna taká niecelkom samozrejmá vec, že ľudské ja samo o sebe vzniká v dialógu. Proste tak, ako sme zabavili, že my nie sme schopní vnímať, keby tu bola len jedna veľká biela, hej? Potrebujeme tam to niečo oproti, čokoľvek nech to je, ale musí tam byť niečo oproti. V okamihu, keď sú dvaja, tak sa môžu stať dve veci. Môže nastať tzv. Polemika alebo dialog. Polemos je grécke slovo, ktoré označuje vojnu. A dialog je slovo, ktoré označuje rozhovor. To sú dve veci, ktoré sa môžu stať v okamihu, keď sa vyskytne niekto druhý vo vašom živote. A obidva tie procesy fungujú. My by sme teda boli radšej, keby to ja vznikalo v rámci toho dialogu, toho rozhovoru a nie v rámci vojny, lebo tá vojna je násilný proces. A primárne je to tak, že väčšinou je to dialog a nie vojna. Väčšinou to nie je násilie, ktoré na nás páchame, ktoré nás určuje. Takže dalo by sa povedať, že ľudské ja sa vytvára v dialogu s prostredím, v ktorom žijem, v dialogu s ostatnými ľuďmi, s ktorými žijem. A z toho vyplýva jedna vec, že druhí ľudia, aj keď to tak vyzerá hlúpo a divne, druhí ľudia sú vždy súčasťou mňa. Vždycky sa k ním nejak vzťahujem. Ja vždycky proste sa rozhodnem, či tohto budem mať rád, alebo nebudem mať rád. A nech tá moja predstava o tom, kto ja som, je akákoľvek, tí druhí ľudia vždy v tom hrajú rolu. A sú ľudia, ktorí sa veľmi definujú pomocou iných ľudí. Napríklad pán Slota sa veľmi definuje svojím nie veľmi priateľským postojom k ľuďom, ktorí nie sú ako on. A že tých ľudí je strašne málo, tak potom má veľmi taký smutný život, lebo skoro nikto není ako on. A on si skoro vždy nájde niekoho, prečo ten druhý nie je hodný kontaktu s jeho bytosťou, ktorá je nejaká taká veľmi výnimočná. A tak si povie, že bolo by lepšie, keby sme nasadli na tanky a išli do Budapešti a zrovnali to tam zo zemou, lebo tí Maďari sú nejakí divní. Nie sú ako ja. Hej? Alebo si povie... A tí počerní spoluobčania, na tých je lepšie cukor a bič. Malý dvor a veľký bič, lebo takým spôsobom oni sú iní ako ja a to je spôsob, akým ja s nimi chcem nakladať. Ale pravdu povediac, on tým oveľa viac hovorí o sebe, než o tých ostatných, o tých Maďaroch, na ktorých chce zaútočiť a tých Rómoch, ktorých by najradšej nemal nikde vo svojom okolí. A dôležité je, že nielen pán Slota, ale aj my takýmto spôsobom fungujeme. A vždycky, keď sa nejakým spôsobom vzťahujeme k ostatným ľuďom, hovoríme oveľa viac o sebe, než o tých druhých ľuďoch. Tá posledná, veľmi dôležitá vec je, my potrebujeme druhých ľudí na to, aby sme vôbec dokázali vnímať sami seba. Možno by som povedal, aby sme dokázali seba vnímať správne. Aby sme nepodliehali rôznym ilúziám, ktoré sme schopní sami sebe nahovoriť, aký sme a kto sme, aký sme úžasní. Poprosím ďalší ten slide. Tak, teraz sa vrátime k tomu druhému pojmu, k tej tradícii. A, no, vidíš, to je dôležité. Toto je niekoľko pokusov o definíciu toho, že čo to znamená tradícia, teraz v zmysle tradícia cirkvi alebo Božieho ľudu. A môže to byť dejiny toho, ako Svätý Duch zasahuje cirkev Božím slovom. To znamená, že tradícia z tohto hľadiska je dobrá vec, kde ľudia počas 2000 rokov niečo zažívali s Pánom Bohom a my sa k tomu môžeme postaviť dvoma spôsobmi. Napríklad, bol to ich problém, nech si to nechajú sami pre seba, ja som tu sám za seba, ja chcem svoj vzťah s Bohom a je mi úplne jedno, čo tí ostatní ľudia s Bohom prežili, ja som sám pre seba ten najdôležitejší. Pravdu povediac, toto nie je úplne že zlý postoj. Hej? Ten ide mu o to, že ja chcem byť opravdivý a nechcem byť ovplyvnený tým, čo zažili druhí. Ale trošku to hovorí o tom, že si myslím, že to, čo zažili tí druhí, je horšie ako to, čo môžem zažiť ja a že ja som nejaký význačnejší alebo lepší. Druhý možný pohľad na to je, že to, čo zažili tí druhí, je minimálne zaujímavé, lebo mi hovorí, čo všetko sa dá s Bohom zažiť. A je veľmi pravdepodobné, že ja vo svojom živote nezažijem všetko to, čo zažili tie desiatky miliónov ľudí doteraz s Bohom. A preto je celkom zaujímavé vedieť, čo oni s Bohom zažili, lebo to slúži ako inšpirácia, ako obohatenie, ako niečo, čo možno aj ja môžem zažiť. A možno by som sa o to mohol snažiť, lebo v ich živote to prinieslo zaujímavé ovocie, zaujímavé dôsledky. Takže táto definícia hovorí o tom, že to, čo sa udialo v minulosti, je zaujímavé a nemusíme pred tým zatvárať oči, môže nás to obohatiť. Druhá možnosť, ako definovať tradíciu, je putujúce spoločenstvo. To znamená spoločenstvo, ktoré nezostáva na jednom mieste, kde si postavilo hradby, vycvičilo sa v obrane a teraz obraňuje to miesto pred všetkými ostatnými, ktorí sú ako najazdníci a z nejakých dôvodov sa pokúšajú to miesto zaujať. Ale je to spoločenstvo, ktoré putuje. A keď spoločenstvo putuje, tak každé putujúce spoločenstvo potrebuje mapu. V takom prípade tá tradícia slúži ako mapa. Napríklad, už tu a tu sme boli A tuto bolo dobre, tuto bolo zlé, tuto je oáza, tuto je púšť, tuto sú leví a zatiaľ sme došli sem. Ešte sme nikdy nedošli do cieľa, ale minimálne máme nejakú mapu, ktorá nám pomôže sa zorientovať na tej ceste. A znova aj v tomto pohľade to vyzerá, že to, čo zažili tí druhí ľudia, je dobre to zobrať do úvahy, lebo napríklad nám to môže povedať, že tadiaľ to nechoď, tam sú leví. Hej? A ty si povieš, a čo, možno už odišli, a ideš a sú tam leví, hej, zase. Alebo si povieš, tuto ešte nikto nebol, poďme sa pozrieť, čo tam je. A sú tam leví, alebo je tam oáza, alebo je tam, neviem čo, čokoľvek, niečo, čo nikto doteraz ešte nevidel, hej, ufóni, napríklad. Takže v tomto prípade tá tradícia slúži ako mapa. A znova, pre každého cestovateľa, kto ste niekam išli, tak viete, že ísť niekam s mapou je lepšie, ako len tak chodiť na slepo. Hej. No a ďalšia možnosť, ako vnímať vzťah tradície, alebo ako vnímať tradíciu, je ako vzťah medzi textom a kontextom. To sú dve cudzie slova. Text je, ja neviem, niečo napísané a kontext je to, čo je okolo, hej, čo určuje, čo ten text znamená. Lebo keď ja poviem, že napríklad dobré ráno, tak to ešte veľa nehovorí. Ale keď poviem, že dobré ráno a kontext hovorí, že je večer 9 hodín a už je skoro tma, tak už napríklad viete, že není všetko úplne v poriadku, hej? Lebo kto zdraví večer, dobré ráno. Hej? No, alebo že ja som blbý, hej? Akože to je otázka pohľadu. Hej? Takže z tohto hľadiska, ako keby tá tradícia je vnímaná ako vzťah medzi Božím slovom a kultúrou, tým konkrétnym svetom, v ktorom dnes žijeme. A je celkom zrejme, že my dnes žijeme v trošku inom svete, ako žili ľudia pred 1000 rokmi, 500 rokmi, 100 rokmi. A z tohto hľadiska tá tradícia nám ako keby pomáha to Božie slovo vnímať v kontexte tej konkrétnej doby. Hej? Takže vieme povedať, že pred 100 rokmi ľudia, ktorí verili v Božiemu slovu, žili takýmto spôsobom. Takýmto spôsobom to Božie slovo premieniali na nejaký život, na nejaké skutky. A my dnes sa môžeme pozrieť, do akej miery tá naša dnešná situácia je podobná tej ich a prebrať alebo neprebrať niektoré z tých vecí, ktoré oni robili. Veľmi dôležitá vec je, že je veľký rozdiel medzi poznaním a poznaním. To, čo my dnes dostávame v škole, sú informácie, nie poznanie. Pretože my sme zasypávaní kvantom rôznych dát, rôznych textov, obrázkov, slov, ktoré ale nemajú príliš vzťah s tým, čo my žijeme. Nemáme s tým skúsenosť. To je informácia, že Čína je niekde a mesiac je niekde a 2 plus 3 je niekoľko a A na druhu plus B na druhu sa rovná C na druhu. A pokiaľ ja s tým nemám nejakú skúsenosť, je to pre mňa len informácia. A tradíciu je možné vnímať ako poznanie a poznanie v Biblii sa vždy spája so skúsenosťou. Pretože napríklad je napísané v Genesis, že Adam spoznal Evu a narodil sa im Kain. Hej? Tak som zvedavý, jak by Adam spoznával Evu neskúsenostným charakterom, akože ju tak bude pozorovať na diaľku a zo všetkých strán, z hora a zprava a zľava a ráno a večer a ako by sa s tým ako dalo dosiahnuť, aby sa narodil Kain. Hej, akože, myslím, že keby to takto fungovalo, tak už vy všetci budete mať deti, hej, nejaké, pravdu povediac. Ale takto to nefunguje a to poznanie v Biblii má vždycky charakter zážitku, charakter skúsenosti, nie charakter informácie, že niekto vám niečo povedal. A takto si Pán Boh predstavuje, že my budeme poznávať Jeho a budeme poznávať ľudí okolo nás, nie v nejakej slonovinovej veži, pozorujúc na diaľku tam tých mravčekov a Jeho niekde hore, ale tým, že s nimi niečo zažívame, že vieme, aké to je, keď im je dobre, keď im je zlé, niečo spolu robíme, niečo spolu sa snažíme prežiť. A takéto poznanie, to je skutočné poznanie, by sa dalo vnímať, že toto je tradícia. Poznanie, aké ľudia získali tým, že žili s Bohom. A znova je to niečo, čo nás môže obohatiť. Čo nemusí byť nutne zlá vec, ktorej sa treba zbaviť. Takže dôležité je, že tá, počas tých 2000 rokov sa cirkev bola nútená vyrovnať s rôznymi situáciami a vždy sa nejakým spôsobom s tým vyrovnala. A bola schopná vyrovnať sa s otrokárstvom, aj s demokraciou, s hnutím za práva žien, aj s, ja neviem, patriarchátom, proste s veľmi rôznymi situáciami. A tak, ako sa s tým vždy vyrovnala, tak to zaradila do toho veľkého prúdu toho, čo všetko už sme vyskúšali spolu s Pánom Bohom a máme o tom už niečo, nejakú vedomosť, nejaké poznanie, niečo, čo sme zažili spolu s ním. A dnes žijeme v nejakej dobe, ktorá pred nás kladie nové otázky, nové situácie, nové úlohy a je na nás, čo my, ako keby, čím my prispejeme do toho veľkého prúdu, čím my rozšírime tú tradíciu a čo o 100 rokov budú vidieť tí ľudia, že aha, aj toto sa dalo. No a teraz k tej inakosti, lebo toto v podstate bolo len niečo, čo potrebujem, aby sme pochopili inakosť. Pán Ježiš a... poď mi to posunúť o jedno ďalej. Cudzinec vo vlastnej zemi. To je taká... Je to aj knižka jedna sci-fičková, ktorú napísal jeden môj obľúbený autor sci-fi. Ale pravda je taká, že tá téma sama o sebe je biblická téma. Prvým človekom, ktorý bol cudzincom vo vlastnej zemi, bol Abraham. Nie posledným, ale významným ďalším, kto bol cudzincom vo vlastnej zemi, bol Pán Ježiš. A na príklade týchto dvoch vieme vidieť ako keby dve nejaké veci, ktoré sa tým, že som niekde nie doma, že nie som vlastný, že tam nepatrím, že som iný, že som cudzí. Čo sa tým dá dosiahnuť? Abraham bol vyzvaný, aby odišiel zo svojho domu. Aby tam, kde mu bolo dobre, kde všetko poznal, aby sa tam vlastne stal cudzincom. A aby išiel hľadať niečo úplne iné. A on vlastne, on to aj urobil. A vytvoril tým priestor. Vždycky, keď sa od niečoho oddelíme, ja som tu a tá vec je tu, tak medzi nami vznikne priestor. A to je dobré vedieť, lebo to funguje aj v tom procese toho vytvárania seba. Vždy, keď sa od niečoho oddelím, vytvorím priestor. A ten priestor môže byť všeličím potom vyplnený. Jedna vec, ktorá sa vtedy udiala, je, že tým, že Abraham ako keby odstúpil, sa oddelil od tej svojej vlastnej kultúry, získal priestor, odstup, a bol schopný sa pozrieť na tú kultúru už nie ako tá ryba, ktorá pláva vo vode a ktorá netuší, že je mokrá, ale ako ryba trepotajúca sa v nejakej, ja neviem, sieťke rybára, ktorá prvýkrát vidí vodu zhora. Hej? A možno už vie, aké to je, keď není mokrá. A jednu vec, ktorú nám to umožňuje, je, že z toho vyplýva, že my vieme nielen povýšiť nejakú jednu kultúru a povedať, že toto je Božia kultúra a vy všetci ostatní sa jej musíte prispôsobiť. Ale funguje to tak, že v okamihu, keď nás Pán Boh vždy vyzýva k tomu, že urob ten krok vedľa, aby si bol schopný vidieť, kde si bol predtým, tak nám umožňuje riešiť nielen zlo, ako to zle robia moslimi a jak zle to robia Rusi a jak zle to robia Česi, ale jak zle to robia Slováci a jak zle to robím ja. A to je veľmi dôležité. To, že dokážem byť cudzinec vo svojej vlastnej zemi, mi umožňuje pomenovať dobré a zlé veci aj v mojej vlastnej zemi, aj v mojej vlastnej kultúre, aj v mojom vlastnom živote. A bez toho odstupu sa to nedá urobiť. Takže odkaz Abraháma je: poďme tam, kde je Pán Boh a hľaďme na tie miesta, kde sme boli predtým, a posudzujme, čo tam bolo dobré a čo tam bolo zlé. To zlé tam nechávajme a to dobré si berme so sebou. A Pán Ježiš bol znova cudzincom vo vlastnej zemi a na tom jeho príbehu vidíme inú vec. Ukrižovaný Ježiš Kristus je možné ho vnímať aj ako postavu s otvorenou náručou. Náručou, ktorá sa nikdy nezatvára, ktorá navždy zostane otvorená a bez ohľadu na to, kto prichádza do tej náruče, nikto není ten, že by do nej nepatril. Tak kým Abraham nás učí o tom, ako poodstúpiť od seba a vidieť aj to svoje vlastné zlo, Pán Ježiš je cudzím vo vlastnej zemi preto, aby nám ukázal, že to, čo potrebujeme a čo potrebuje každý jeden človek, je objatie. Každý, kto bol niekedy niekde cudzí, vie oceniť, aké to je, keď ho potom niekto príjme. A v takom prípade nám Pán Ježiš ukazuje na to, že cirkev je spoločenstvo navzájom prepojených tiel, rovnakých ako je to jeho, s otvorenou náručou pre každého, kto prichádza. A to sú dve základné lekcie, ktoré nám inakosť a cudzosť dáva do nášho duchovného života. Poprosím ten ďalší slajd. Toto prebehneme veľmi rýchlo. Bolo to okrajové v tej predchádzajúcej prednáške. Trošku som to spomenul kvôli tomu, že my, kresťania, máme taký sklon mysleť si, že sme vlastníci pravdy. A v mene tejto pravdy sme schopní robiť mnohé veci, ktoré by sme inak nikdy neurobili. Pravdu povediac, v mene pravdy sa už napáchalo strašne, strašne veľa zla. A preto je dobre vedieť, že čo to pravda je. A jedna možnosť je, že pravda je, že to, čo ja vnímam, a to, čo je v skutočnosti, že to sú tie isté veci. Lebo ja napríklad si môžem vnímať, že som Superman, že sa ma netýka zákon príťažlivosti, a môžem si myslieť, aký som úžasný, ale stačí, keď otvoríme to okno a poviete, tak poďme, vyskúšame to, či to je pravda. Hej? A potom sa uvidí, keď ja vyskočím z toho okna, či som Superman, alebo či som len obyčajný Oliver Vyhnánek a džuchnem tam dole a dolamem si nohu. Preto je dôležité, aby veci, ktorým dôverujeme, na ktoré sa spoliehame, boli pravdivé a neboli to ilúzie. Lebo ilúzie nás vždycky časom dovedú k nejakej zlomenej nohe. Minimálne. Niekedy ako niečomu oveľa horšiemu. A druhá možnosť, ako sa pozrieť na to, čo je pravda. Dnes sa to berie tak, že pravda to je to, čo veda dokázala. Hej, veda dokázala, ja neviem, že Zem je gulatá, veda dokázala, že Zem obieha okolo Slnka a to je pravda. A trošku je tam problém s tým, že je veľa vecí, ktoré nemôžeme dokázať. Hej, napríklad, nemôžeme dokázať lásku, ale všetci s láskou máme skúsenosti. Ona nie je prístupná takému tomu vedeckému bádaniu, hej, akože nedáte ju pod nejaký mikroskop a nebudete ju skúmať, ani ju nezvážite, ale napriek tomu to neznamená, že nič také ako láska neexistuje. Preto možno lepší koncept pravdy, než že to, čo poznáme a môžeme dokázať, je to, čo poznáme a môžeme dokázať, ale aj to, čo poznáme a nemôžeme dokázať. A tam patria všetky tie veci, ktoré ako keby sú nehmotného charakteru. Pravda, krása, láska, viera. Proste veci, ktoré vedci môžu robiť, čo chcú, ale toto nikdy pod mikroskop nedostanú. A tá posledná otázka potom je veľmi dôležitá. Ak toto je pravda, tak ako sa my máme o pravdu starať? K čomu nás tá pravda vyzýva? Poprosím ten ďalší slajd, lebo tam sú dve možnosti, ako sa stará o pravdu. Takže môžeme sa stať strážcami alebo hľadačmi. Sú strážcovia pravdy. Oni tú pravdu majú, vlastnia, majú schovanú v truhličke, zamknutú, sem tam si otvoria, potešia sa z nej, pekne svieti, zamknú, vytiahnú meč a strážia ju. Toto predpokladá jeden základný predpoklad, že ja tú pravdu mám celú tam v tej truhličke zamknutú. A tú pravdu sa mi ostatní snažia nejakým spôsobom ulúpiť a moja úloha je ju strážiť, aby mi ju neulúpili. Pravda je taká, že častokrát ako kresťania vystupujeme práve v tejto podobe. Ja som strážca pravdy, mácham mečom alebo okovanou Bibliou, tlčiem okolo seba, vtlkam pravdu tým ostatným do hlav, lebo sú tupí a ešte ju nepochopili. A za tým celým je môj možno mylný predpoklad, že ja už poznám celú pravdu. A že Pán Boh ma poveril úlohou strážiť tú pravdu pred tými ostatnými, čo ju ešte nemajú. Druhá možnosť je byť hľadačom pravdy. Pokiaľ je pravda, že Pán Boh je pravda, Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Pokiaľ je toto pravda, že Boh je pravda a Boh je oveľa väčší ako my, ak nepoviem slovo nekonečný, ak poviem len, že oveľa väčší ako my, ľudia, tak to znamená, že tá pravda je väčšia ako my ľudia a že každého jedného z nás presahuje, že je väčšia ako my. A z toho potom vyplýva jedna vec, čokoľvek, čo je väčšie ako ja nad tým nemám kontrolu. Hej? Akože, akú kontrolu mám ja, Oliver Vyhnánek, nad planetou Zem? Hej? No žiadnu. Ako ma tu priťahuje, hej? Takže v zásade, keby nepriťahovala, tak budem niekde lietať vesmírom. Ale ja nemám žiadnu kontrolu nad planetou Zem. Z tohto hľadiska sa dá povedať, že ja nemám kontrolu nad pravdou. Ja som nikde nebol poverený tým, aby som pravdu hľadal, zberal, strkal niekam, zamykal a strážil pred ostatnými. Ale som povolaný k tomu, aby som pravdu hľadal. Nech je kdekoľvek, nech mi ju hovorí ktokoľvek, lebo pokiaľ je pravda, že Pán Ježiš je pravda, tak je úplne jedno, kadiaľ to prišlo. Či to prišlo z Biblie, alebo som to videl na billboarde, alebo je to prírodný zákon, je úplne jedno, akým kanálom sa ku mne tá pravda dostala. Ak som ju ja našiel, ja som ten, kto ju hľadá. Ja nie som ten, kto určuje, čo je pravda a čo nie je pravda. A z toho potom vyplýva, že ja nemôžem hovoriť, kto pravdu má a kto pravdu nemá, lebo ju nemám pod kontrolou. No a tým pádom sú ako keby dva prístupy. Jeden, ktorý je pomerne bežný aj v našom prostredí, aj keď sa k nemu až tak veľmi nahlas nehlásime, ale často to robíme. Volá sa exkluzivizmus. Exkluzívny, to je opak akože toho, čo dostanete, keď máte all-inclusive zájazd. Hej. All-inclusive je, že všetko v cene, hej, a vy už nemusíte robiť nič. All-exclusive je, že zaplatíte za každú jednu vec vrátane posledného čipsu, ktorý si tam zoberiete. A v tomto zmysle exkluzívny znamená, že my sme niečo iné ako všetci ostatní a vyplýva z toho, že ja som tu, ty si tam, tuto je nejaká bariéra, nejaká hradba a zároveň sa s tým viažu také pojmy ako vyhnanie, ja som tu, ty si tam, choď preč, alebo možno môžeš prísť ku mne, lahostajnosť, ja som na tom dobre, ty si na tom zle, ak sa chceš mať lepšie, príď ty za mnou, čo by som ja chodil za tebou. A v podstate sú spôsoby, ktoré sa pokúšajú ľudia aplikovať, keď sa takýmto spôsobom sťahujú k iným ľuďom, asimilácia. Neviem, či si pamätáte z dejepisu Aponiho zákony, to boli zákony, ktoré sa pokúšal maďarský minister školstva pretlačiť, a pokúšal sa tým v podstate zlikvidovať slovenský jazyk. Pokúsil sa zrevidovať školstvo tak, aby sa vyučovala len maďarčina a len po maďarsky. Ak by sa mu to podarilo, tak o dve generácie by už neboli žiadni Slováci. Boli by len Maďari, veľmi dlho Maďari a potom Maďari do dvoch generácií. A to je nepriateľský spôsob, ako nakladať s inými ľuďmi. Podmanenie je ešte horšie, to je to, čo tu urobili treba z Rusy, keď sem napochodovali v 68. Nepačilo sa im, čo chceme robiť my, nesadelo im to do karie, tak prišli a povedali, nebude to tak. Ale nám sa to nepáčilo. A dodnes sa nám nepáči, keď niekto napochoduje ku nám domov a povie, že toto budeš robiť tak a nie tak, ako chceš ty. Druhá možnosť, ako pristupovať k tým ostatným a k tomu, kto má pravdu, je jednota a vytváranie priestoru. Keby sme sa pozreli do listu Efežanom alebo do listu Korinským, tak by sme videli, že toto je to, k čomu nás vyzýva Biblia. Nie k tomu sekať, vytvárať nejaké hradby medzi nami a tými ostatnými, tí, čo to nevedia tak dobre ako my, ale naša úloha je byť jednotný. A zaujímavé je, že v čom máme byť jednotný. Keď sa pozriete do toho listu Efežanom, tak zistíte, že jednota v kresťanstve sa neprejavuje tým, že si teraz všetci oblečieme rovnaké saká, a všetky dievčatá rovnaké sukne a že si budeme myslieť všetci to isté. V liste Efežanom je napísané, že Pavol chce, aby sme dosiahli jednotu viery a poznania Ježiša Krista. Nie myslenia, nemusíme si myslieť úplne všetci to isté. Ale dôležité je, aby sme všetci verili v toho istého Pána Ježiša Krista a aby sme všetci Pána Ježiša Krista chceli spoznávať a spoznávali vo svojom živote. Keď toto robíme, tak vzniká jednota medzi ľuďmi. A neznamená to, že budeme všetci rovnakí. Môžeme byť veľmi odlišní a napriek tomu sme jednotní. A druhá vec, ktorá v podstate vzniká v momente, keď mám priestor a keď sú dvaja, Tak, veľmi dobrá vec, keď chcete ako keby vytvoriť dobrý vzťah, je pozrieť sa najprv na toho druhého svojimi očami, ale potom sa pozrieť aj na seba očami toho druhého. Čo asi vidí ten druhý, keď sa pozerá na mňa? A to je základ, pokiaľ chcete mať dialog. Pokiaľ nechcete mať vojnu, pokiaľ sa nechcete hádať, je dobré nielen pozerať sa, že ty si taký a taký a taký, ale čo asi teraz vidí ten druhý, keď sa v tomto rozhovore pozerá na mňa? Čo počuje, keď ja hovorím toto, tamto, hento? Ja vám poviem jeden príbeh, ktorý sa stal mne. Stal sa pred niekoľkými rokmi. Boli sme na takom tábore podobnom, ako je toto tu. A rozprávali sme sa tam po filme Milk o homosexuáloch, pretože ten film bol o homosexuáloch. Bol o tom, ako získali práva v USA. A bavili sme sa o tom, ako sa nám, akože, čo si o tom myslíme a či by sme boli za to, aby sa to stalo aj u nás, alebo nie. A väčšinou tam boli kresťania, väčšina tých kresťanov hovorilo, že tak to je proti proste Božiemu poriadku, to tak nemá byť. A hovorili sme aj o tom, že tak dobre, zoberme to osobne, tak ako vadilo by ti, keby si mal priateľa, akože homosexuála, vadilo by ti, keby učil tvoje deti, no tak akože áno, vadilo by mi, keby učil moje deti, lebo kto ho vie, čo im bude hovoriť, možno, že im bude hovoriť také veci, ktoré povedú k tomu, že oni nakoniec sa stanú homosexuálmi. A asi 2 hodiny sme sa takto rozprávali o tom, prečo sme radi, že homosexuáli u nás nemajú také práva, ako majú v Amerike. A potom tam vstal jeden človek, ktorý tam celé tie 2 hodiny bol s nami v tej miestnosti a povedal, viete čo, ja vám musím povedať jednu vec. Musím vám povedať, že ja som homosexuál. A aj keď veľmi chcem, aby to tak nebolo, nemôžem ovplyvniť to, čo cítim, ako to vnímam. A sadol si. A teraz problém bol v tom, že ja som toho človeka poznal veľa rokov predtým. Ten človek bol učiteľ. A ja by som nemal žiaden problém uzveriť konkrétne svoje deti, lebo toho človeka poznám. A teraz som si uvedomil, že začal som si rýchlo akože hovoriť, že čo som hovoril, toto, toto, toto. A teraz, že a ako sa ten človek tu asi musel cítiť, keď túto, akože v kruhu kresťanov, počúval jeden úder, druhý, tretí, štvrtý, piatý, ani jednu dobrú vec, samé proste zlé veci, ako proste on by tam nemal byť, ako tam nepatrí, ako by hento nemal, tamto nemal. A uvedomil som si, že ako strašne sa tam ten človek musel cítiť celý ten čas. A to je akože presne to, čo vám umožní ten priestor. To, keď sa pozriete sami na seba očami toho druhého, s kým ste sa práve teraz rozprávali, alebo s kým sa rozprávate. Ako pre mňa to bola taká poriadna facka, lebo keď som si uvedomil, čo všetko som vypustil z úst, a keď som si uvedomil, že toto nie je človek, ktorému by som chcel ublížiť, ale tie slová, ktoré som povedal, mu celkom určite ublížili, tak som sa strašne sám pred sebou hanbil. A ja tým nechcem povedať, že či je homosexualita dobrá alebo zlá a čo my s tým máme robiť. Ale bol to v mojom živote taký preplesk, že odvtedy si veľmi dávam pozor, čo vypúšťam z úst, lebo nikdy neviem, kto všetko je so mnou v tej miestnosti. A my sa radi navážame do katolíkov a do všelijakých iných ľudí. Pravda je taká, že ja si dávam veľký pozor, keď nepoznám ľudí v miestnosti, aby som nehovoril veci, ktoré by sa ich mohli dotknúť, lebo ja neviem, nebudem hovoriť, že odsudzujem katolícku cirkev kvôli hen takému, takému, takému a takému bludu, lebo za prvé neviem, že či ten človek tým veciam všetkým verí, za druhé vôbec netuším, či tu niekto taký je, a za tretie, ak tu je a bude počuť iba toto, a nebude počuť tých ďalších 75% úžasných vecí, ktoré som chcel povedať, tak on tu bol dnes zbytočne. A ja som to spôsobil tým, čo som povedal. Takže je veľmi dôležité skúsiť sa pozrieť na seba očami toho druhého. Poďme ďalej. Tak, a teraz v podstate, kto je cudzinec? Čo sa vám vybaví? Poďme skúsiť si vytvoriť taký obraz univerzálneho cudzinca. Hej? Takže čo sa vám vybaví, keď sa povie slovo cudzinec? Skúste dávať čokoľvek vás napadne. Iná kultúra. Ty si hovoril čo? Nejaký černoch. Iný jazyk. Áno, Slováci. A keby som to teraz posunul trošku ďalej, aké emócie sa vám vybavia pri tom slove cudzinec? Strach, nepriatie, nepochopenie, neistota. podceňovanie sa. Zážitok? OK, áno. Aha, že mal by tu byť, ale iba chvíľu. Hej, akože, a potom by zase mal ísť tam, odkiaľ prišiel.
Rozšírenie
môjho obzoru. Čiže príležitosť pochopiť cudziu kultúru. Teraz to otočme. Teraz predstavte si, že ja som bol niekde cudzinec. Ja neviem, boli ste niekde na dovolenke. V Čechách, hej. Napríklad. Alebo v Grécku. Alebo najlepšie niekde, kde neviete ani reč, hej. A teraz, ako ste sa tam cítili vy? Vy ste boli tam cudzinec. Ako ste sa tam vy cítili, keď ste tam boli? Niekde, kdekoľvek. Bezmocný. Neistý. Sami. To som nepočul? Stratený.
Objavujúci.
A nikto o mne nič nevie, čiže možnosť taký akože nový štart alebo anonymita trošku. Nepochopený. Nové možnosti. Áno, akože odvaha. Áno, odvážny. Ja som to robil preto, aby sme si uvedomili, že aj my sa nachádzame v obidvoch tých situáciách a aj iní ľudia sa veľmi pravdepodobne nachádzajú presne v obidvoch tých situáciách. A vtedy pomôže si vybaviť obidve tie veci. Veľa tých pojmov, ktorí sa viažu na toho cudzinca, sú negatívne pojmy. Strach, samota, neistota, nedôvera. Je to zaujímavé, ako málo, ako prácne proste dolujeme z toho niečo dobré, niečo pozitívne. A je celkom zaujímavé, že toto ako keby tie prvotné veci sa vybavia v prípade, že ja nie som cudzinec, ale že vidím toho cudzinca. Hej? A aké úplne iné emócie tam potom sú, keď zrazu ja sa dostanem do pozície toho, kto je cudzí. A podľa mňa je to dôležité preto, aby sme si vedeli predstaviť, ako sa asi cítia tí druhí ľudia, kdekoľvek nie sú doma. A to kdekoľvek nie sú doma je veľmi široké. To môže byť, že príde ku mne niekto na návštevu, nie je tam doma. Príde niekto ku nám do zboru, nie je tu doma. A tie pocity, ktoré ako keby cudzinec má na tom cudzom mieste, ten človek rovnako tak môže mať u vás doma, môže mať tu v tomto zbore, môže mať niekto tu na Slovensku. A otázka teraz je, do akej miery, čo my s tým môžeme urobiť? Ako sa my môžeme k tomu druhému človeku postaviť. Takže poďme sa posunúť ďalej. Veľmi zaujímavé je, ako sa k cudzincom stavia Božie slovo. Ak si budete čítať Božie slovo, tak veľmi často, obzvlášť v tých Mojžišových knihách, sa v jednej vete, ako keby jedným dýchom nachádzajú slova v takomto poradí. Cudzinec, vdova a sirota. Hej? A kebyže si, môžeme si prečítať tento text, keby som mal teraz niekde nejakú Bibliu, niekto poprosím vás, prečítajte ten text Deuteronomium 10, 16 až 19. To je súťaž, kto prvý to nájde, keď ste to nepochopili. Deuteronomium 10, 16 až 19. Kocko, tak nás vám to daj. Deuteronomium je v Biblii, naozaj. Pre tých, čo majú rohačka, 5. kniha Mojžišova. Myslím, že som mal nejaké odmeny ponúknuť, lebo toto je... Môžeš. Počkaj, dám ti mikrofón, aby to aj ostatní počuli.
Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví, lebo Hospodín váš Boh je Bohom bohov, pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky. Prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte.
Ďakujem. Takže toto je len jeden z textov, ktorí sú v Biblii, ale ja som ho vybral, lebo je v ňom všetko zhrnuté dohromady. je tam v tým jedným dýchom vdova, sirota, cudzinec. A je zaujímavé, že je tam napísané, že Pán Boh miluje cudzinca. Miluje cudzincov. A teraz otázka je, že čo my? Hej? Či máme bližšie k tomu slotovi, ktorý by každého cudzinca videl najradšej doma, ale nie u seba, ale u toho cudzinca doma? Alebo či máme pohľad taký, aký má Pán Boh, ktorý sám povedal, že miluje cudzincov. A dokonca ešte prizvukuje, že lebo aj vy ste cudzinci. Vy ste u mňa neboli vždy doma. Niekedy ste boli cudzinci, ale teraz ste tam doma. A ja vás mám úplne rovnako rád ako tých, ktorí sú ešte teraz cudzinci. Ale niekedy možno dorazia domov. Pán Ježiš mal presne tú istú skúsenosť, keď máme zapísané v Jánovom evanjeliu, že prišiel medzi vlastných, ale vlastní ho neprijali. A stal sa tam ten ich vlastne cudzím, cudzincom. Takže to, čo Pán Ježiš robí, alebo to, čo Pán Boh robí, keď miluje cudzinca, je vlastne opakom toho, čo tí ľudia urobili. Tí neprijali Pána Ježiša. To znamená, že láska sa prejavuje práve tou otvorenou náručou, tým príjmaním tých druhých. V tej ich odlišnosti, takej, akú sú, akej sú. A potom ešte Pán Boh hovorí, že jeho je celá zem a my sme tu na nej len cudzinci. A mali by sme si byť toho vedomí, pokiaľ niekde zarazíme kolík a poviem, že tu som doma a ty tu nie si doma a ty choď niekam inám domov. Áno, áno. Česi Čechom a Slováci Slovakom. Také to klasické slovenské, že svoje si nedáme a cudzie nechceme. Hej? Tak to je... Takže... Svoje si nedáme a cudzie nechceme. Neviem, či aj iné národy majú zrovna toto, hej? Ale ako my to máme, toto zvolanie, ja neviem, príslovie to není, ale zvolanie to je a veľmi často ho počuť zrovna z úst politikov, to je veľmi zvláštne. Dobre, poďme na ten ďalší slajd. Takže tá otázka záverečná je, že ten cudzí, ten iný, ten druhý, a teraz jedno, ako veľmi druhý je, či to je len, že druhá Slovenka, alebo druhý človek, alebo veľmi iný druhý, a ako veľmi sme rôzni. Otázka je, že či ten druhý teda je hrozbou, alebo či sa nemôže pre mňa stať pozvaním. Pozvaním do niečoho, kde ja ešte nie som doma. A paradoxne, namiesto toho, aby som vnímal toho druhého ako zdroj ohrozenia, hrozieb, čo môže byť, hej, akože nehovorím, že to nemôže stať, ale pravda je taká, že pokiaľ budem všetkých vnímať len cez túto optiku, len cez tieto okuliare, tak potom najrozumnejšie je zostať doma, zabarikádovať sa a kúpiť si samopal. Hej. To je celkom bezpečný prístup k svetu. Takže ja nemám veľa odpovedí, ale mám veľa otázok. A myslím si, že tie otázky si môžete klásť každý sám pre seba. Aký strach vo mne vyvolávajú iný, druhý, odlišný odo mňa? A prečo? Danka hovorí, že ma nepochopia. Je to možné, že ma nepochopia. Ale je možné, že aj ja nepochopím ich. Že tam nebude blízko. Áno, na začiatku je určite vzdialenosť. Ale všimnime si, že keď je vzdialenosť, keď je odstup, tak tá vzdialenosť umožňuje ako keby lepšie vidieť tú druhú stranu. To znamená, že keď ja sa chcem dozvedieť, ako je to u nás, tak asi je hlúpe pýtať sa akože ľudí od nás. Hej. Je dobré sa pýtať skôr ľudí, čo u nás nie sú doma, aby mi povedali, jak to oni vnímajú. Vtedy sa dozviem viac. Lebo ako tá ryba, ktorá pláva vo vode a netuší, že tá voda je mokrá, tak ja v tej situácii, v ktorej žijem, neviem niektoré veci vnímať, lebo proste sú mi tak samozrejmé, že ich vôbec nevnímam. A vonkom som nevnímam, či sú dobré alebo zlé. Sú tak samozrejmé, že ich proste robím furt. A potrebujem niekoho, druhého, možno cudzieho, kto povie, vy ste divní, jak to môžete takto robiť? Akože my to robíme úplne inak u nás doma. A vtedy je otázka, ako zareagujem. Či zareagujem, že no vy ste hlúpi, hej, ako si to tak robte u seba doma a nám to tu neťahajte, alebo si poviem, že zaujímavé, čiže dá sa to robiť aj nejak inak a možno to môžem vyskúšať aj ja urobiť nejak inak a porovnať, ktorý z tých prístupov je lepší. Lebo kým mám len jeden, tak zase nič neviem. Proste mám len jeden a neviem povedať, či je lepší, horší, najhorší, najlepší. Potrebujem mať aspoň niečo na porovnanie. A druhá otázka je, aké predsudky mám voči inakším, voči tým ľuďom, ktorí sú iní. Viete, čo sú predsudky? To ma zaujímalo. Čo si predstavujete pod slovom predsudok? To, že si dopredu niečo myslím a nemusí to byť pravda. Dano tam dobre povedal, že každý Arab je terorista. Hej. Áno. Akože kebyže ideme na to cez to slovo, tak to slovo je, že predsudok, že súdiť dopredu. Hej. Ja už mám rozsudok a ešte netuším vlastne, že o čo ide. A... Aha, áno, že záver na úvod. Hej. Už je všetko hotové. No a teraz otázka je, že máte nejaké predsudky voči inakším ľuďom, než ste vy? A ste si ich vedomí vôbec? Bez toho, aby ste sa s niekým druhým stretli? Lebo niekedy je to ľahké, hej, niektoré tie predsudky sú také očikolúce, hej, akože Arab terorista, hej, to je také zrejme, že to si uvedomím, že to by nemuselo vždy byť tak, hej, ale niektoré predsudky máme tak zažité pod kožou, že mi ani nám nenapadne, akože to je predsudok, hej. Napríklad pred 50 rokmi to, že ženy by mali byť rovnoprávne s mužmi, to bol úplný ako blud. Hej? To si len v fantasmagoriách niekto predstavoval a keď s tým niekto prišiel, tak bolo pod kožou zažraté, že muži sú viac ako ženy, že ktokoľvek hlásal, že muži a ženy sú si rovní v akomkoľvek ohľade, tak vyzeral ako minimálne podivín, ak nie šialenec, ktorý vôbec nepatrí do civilizovanej spoločnosti. A to je len 50 rokov, hej, dozadu. Keby sme sa posunuli trošku lepšie, tak nájdeme kopec iných vier, čomu všetkému ľudia už verili, hej? A boli presvedčení, že tak to je. A my dnes sa pozeráme na to, že my si to tak nemyslíme. Hej? Napríklad ľudia verili, že Zem je stredom vesmíru a Slnko sa otáča okolo Zeme. Hej? A ľudia, ktorí tomu odmietli pritakať, ani nie, že verili, alebo nie, len pritakať odmietli, tak skončili na hranici a boli upálení, napríklad. Hej? A otázka teraz je, že koľko z tých predsudkov, ktoré proste nosím v sebe, koľko ich už mám skatalogizovaných, lebo už som niekde narazil na to, že ten predsudok sa prejavil a uvedomil som si, že to je predsudok. Pravda je taká, že na to, že to je predsudok, asi nezistím, kým sa nestretnem s niekým, kto ako keby do toho predsudku padne, ako sadne. Hej? Bez toho ťažko zistím, že som to mal nejaký predsudok. A hlavne ten človek musí ako keby vybočovať z tej mojej predstavy. Až vtedy zistím, že aha, to mohol byť predsudok, čo som doteraz mal. Čiže toto je veľmi dobrá otázka, ktorú by sme si mali klásť každý sám pre seba. Aké predsudky mám? Čo si myslím už vopred o ľuďoch? Napríklad, Romovia sú lajdáci. Hej? Nevedia pracovať. Nechcú pracovať. To je ešte lepšie. Všetci Romovia nechcú pracovať. Sú to príživníci. Hej? Tak. To je taká základný predsudok. A teraz vezmite si, že by ste bol Róm. Chcete sa zamestnať. A s týmto začínate. Nechce robiť, nevie robiť, lenivý je to príživník. Tuto vedľa je slušný, sporiadaný bielý občan. Sice je tiež lenivý a nedochvíľný, ale není príživník. Zobereme jeho. Hej. A takto to je. Hej. Akože sa smejeme, ale takto to je. My nie sme v tej situácii. My nie sme tí, ktorí vždycky na konci dostanú, že prepáčte, ale miesto sme už obsadili niekým iným. A sú ľudia, ktorí sú neskutočne trestaní za niečo, za čo vôbec nemôžu. A nemajú skoro žiadnu šancu sa z toho dostať. A rozhodujeme o tom my, že sa z toho nemajú šancu dostať. Lebo niekedy sa my dostaneme do tej pozície, keď rozhodujeme o tom, či to bude ten, alebo niekto iný. Aj len budem sa kamarátiť s tým, alebo s tým. A prečo by som si mal vyberať? Prečo sa nemôžem kamarátiť aj s ním? Alebo ani s jedným. A lepšie aj s ním. Hej, ako... Áno, to je druhá vec. Otázka je, že či s tým vieme niečo urobiť. Celkom zaujímavá téma. Ľudia majú voči nám, kresťanom, predsudky. Aké? Aké majú ľudia voči nám, kresťanom, predsudky? Sme sekta, sme nudní, sme fanatici. Čo ešte? S tým, čo sa ešte stretli? Pokrytci. Máme zakázané niektoré veci robiť. Niečo musíme robiť. Tam ešte niečo zaznelo, čo som nepočul? 30-ročná. Áno, 30-ročná vojna, krížové výpravy, inkvizícia. Aha. Čiže v podstate taká predstava, že kresťania sú aspoň o 50 rokov pozadu, hej, minimálne. Alebo aj o 200. Tam ešte bolo, že peniaze, hej, že ide im iba o peniaze. Dobre, teraz otázka. Čo s tým môžeme my robiť? To neviem. OK, čiže môžeme byť slobodní, môžeme žiť v tej slobode, ktorú nám Pán Ježiš ponúka a ukázať tým ľuďom, že tie predsudky sú skutočne len predsudkami. Vopred utvorený súd, ktorý ale nie je pravdivý. Čo to znamená, že viacej propagovať sami seba ako kresťanov? Čiže pozvať ich medzi nás. A určite to môžeme urobiť. Otázka je, že do akej miery človek s predsudkami, hej, napríklad, že vezmi si, že by si ty dostal pozvanie od niekoho, kom by si bol presvedčený, že je to nejaká sekta. Hej? Volá ťa ku ním, inak tuto hneď dole, keby si išiel takto, tak tu majú jeho visti, hej? Sálu kráľovstva, aby tuto prišli, by ťa zavolili, že poď medzi nás, poď sa pozrieť, akože máme super, neviem čo, modlitebné zhromaždenie, hej? Uh-huh. OK, čiže skúšať také veci, ktoré sa vymykajú tým predstavám o kresťanoch, hej? Čiže byť nasledovníkmi Pána Ježiša v tom, ako on žil. Vlastne. A to potom má tú schopnosť priťahovať ľudí, lebo tam, kde bol, tam boli vždy zástupy. Tam je jedna vec, podľa mňa, veľmi dôležitá. Ashley, pamätaj si, čo si chcela povedať, hej? Tak skús. Dobre, ešte nevieš to, hej, teraz už. OK, tak rozmýšľaj. Tam je jedna vec akože dôležitá, že Pán Ježiš moc nesedel ako keby do tej šablonky, ktorú mali vtedy o zbožných ľuďoch, hej? Akože tam tí zbožní tej doby, ako žráč, pijan, hej, akože spoločnosť nevyberaná. A v zásade je celkom dobre možné, že keď budeme nasledovníkmi Pána Ježiša, toho skutočného Pána Ježiša, ktorý nebol až tak úplne konvenčný, ako sme my dnes konvenční, takže nás to zavedie na všelijaké zvláštne miesta, ktoré si ani nevieme predstaviť, hej, teraz ešte. A je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, koho sme nasledovníkmi. Či sme nasledovníkmi Pána Ježiša, alebo nejakej cirkvi, ktorá sa treba zvolá kresťanské zbory, hej, a má nejaké zaužívané veci. Lebo v skutočnosti sme pozvaní nasledovať Pána Ježiša a nie kresťanské zbory, nech sú akokoľvek dobré, hej, alebo zlé, to už si vyberte. Dobre. Takže, dobre, tak Ashley, premýšľa, čo ešte, môžeme niečo robiť ešte teda s tými predsudkami, okrem týchto dvoch vecí, ktoré zatiaľ zazneli, ktoré majú ľudia voči nám ako kresťanom. Čiže nejaké vzťahy s nimi, začínať, budovať, udržiavať, aby zistili, že nejsme úplne mimo ní, hej, že žijeme v tomto svete a ne v tom pred 200 rokmi. Inak to je taký vtip, že hovorí sa o tom, že teológia prináša perfektné odpovede na otázky, ktoré si ľudia kladli pred 30 rokmi. A žiaľ, že to je tak. Že my žijeme dnes v svete, na ktorý potrebujeme nachádzať odpovede dnes a nie o 30 rokov, kedy už tí ľudia zase budú niekde inde. Že my ako keby za nimi nestíhame utekať. Tak trošku. A tým pádom to ešte tie posledné dve veci, že ten druhý, to už tu niekoľkokrát zaznelo, môže byť zdrojom obohatenia. Nie len zdrojom hrozby. Hej? A radšej zdrojom obohatenia ako nejakým strašiakom. A potom môžeme vnímať, že v tomto zmysle cesta viery, ako keby ten cesta vo vzťahu s Bohom, ale nie len, že ja sám si tu idem za Pánom Bohom a vy ostatní choďte s Pánom Bohom, hej? Ale že to môže byť, akože to je naša spoločná cesta. Cirkev je jedno telo tvorené mnohými telami, hej? A tá cesta je spoločná, to není nejaké, akože každý solo si tu beží niekam. A tá cesta viery tým pádom môže byť cestou spoločných objavov. Nie len, že wow, to bol úžasný mystický zážitok, ktorý som mal, hej? A vy ostatní ho nemáte, vaša chyba. Ale môže to byť o tom, že my spoločne ako cirkev tým, že každý z vás zažíva niečo a prináša to do tej cirkvi naspäť a povie, ja som s Pánom Bohom prežil toto a ty si prežil to a ty si prežil tamto. Tak takýmto spôsobom ako keby prehlbujeme to, čo všetko môže viera znamenať. Lebo pravda je taká, že každý jeden z nás sme obmedzený a nikto z nás nezažije úplne všetko. To sa proste nedá. Potrebujeme tých iných, aby sme boli schopní Pána Boha vidieť v plnosti. Nie len taký ten jeden pohľad, lebo ja som to už robil niekde, že keď chcete niekoho poznať lepšie, tak je dobré postaviť do stredu a potom tí ľudia, ktorí sú okolo porozostavovaní, každý vidí niečo a vidí niečo iné. A dohromady ten obraz je oveľa presnejší než obraz ktoréhokoľvek z nich samého. A presne takto funguje cirkev. My potrebujeme byť spolu, lebo až spolu vytvárame obraz Boha. Bez toho vytvárame len také útržkovité obrazy. Ja som z Pána Boha videl malíček, hej, a ty si videl podrážku. Hej. Tak, pekný malíček, ale o Pánu Bohu až tak veľa nevieme. No. Ja poprosím ten ďalší slajd, lebo myslím si, že tam je trošku odpoveď na tú tvoju otázku. Hej. Pravda je taká, že spoločenstvo slúži ako spôsob spoznávania Boha tak, ako ho nedokážeme nikto spoznať sám. Čiže určite je pravda, že introvert je schopný Pána Boha nejak spoznať a je pravda aj to, že mu nemusí nejak zvlášť dobre robiť kontakt s druhými ľuďmi. A môže pri tom zostať, môže povedať, že OK, mne to stačí. Jediné, čo ako keby stráca, je tá rôznosť tých ostatných pohľadov. To potom ten konkrétny človek nemá k dispozícii. Ale väčšinou to je tak, že trebárs ten introvert môže ísť viac do hĺbky a keď ako keby prekoná ten svoj prvotný ostých a podelí sa s tým, o to s tými ostatnými, tak obohatí veľké množstvo ľudí o niečo, čo možno tí ostatní nie sú schopní získať, lebo nie sú zvyknutí chodiť až tak do hĺbky. Hej? Je jedno také, jedna knižka duchovné stezky sa to myslím volá. Je to o rôznych duchovných temperamentoch, ktorý ten autor tej knihy vybadal v Biblii. Čiže toto nie sú výmysly v zmysle, že toto niekto si vymyslel. Na každý z tých štýlov našiel v Biblii nejaké konkrétne osobnosti, ktoré tým spôsobom poznávali alebo prejavovali svoju lásku k Bohu. Teraz, je tam 9 rôznych typov. Tí introverti by boli niekde, povedzme, možno tí kontemplatívni, to sú takí tí premýšľajúci, rozvažujúci, nie až takí do spoločenstva. A pre takých, ako keby je veľmi dôležité, že Pána Boha vnímajú cez ten osobný vzťah ja a Pán Boh. To je ich primárny spôsob, ako Pána Boha vnímajú. To neznamená, že tie ostatné nemajú, ale cez toto berú najviac. Naturalisti, ja napríklad som naturalista, nie čistý, nikto z nás asi nie je úplne že čistý nejaký ten typ, tí vnímajú veľmi dobre Pána Boha v prírode. Proste vidíte niekde a dostanete jak takú pecku medzi oči, proste, ja neviem, nejaký východ slnka, alebo proste zbadáte les, hej, a vy proste vnímate tú majestátnosť, tú mohutnosť a vnímate proste, že to je niečo, čo odráža Pána Boha, nejakú vlastnosť z toho, aký Pán Boh je. Zmysloví kresťania, to sú ľudia, ktorí vnímajú Pána Boha cez svoje zmysly, hej. My by sme možno povedali charizmatici. Hej? Ľudia, ktorí v kresťanských zboroch nemajú na rúžiach ustlané, hej? Povedzme si úprimne. Lebo čo oni tu z toho nášho spôsobu majú? Hej? Môžu ja ticho sedieť, môžu pozerať na kážuceho, hej? To je jediné, čo sa dá vidieť, a môžu počúvať, hej? To, čo sa hovorí. Ale oni vnímajú a žijú cez zmysly, hej? Cez to, čo cítia, ovoniavajú, vidia, počujú, ochutnávajú. A pre takýchto ľudí my až tak veľa toho nemáme čo ponúknuť. A pritom Pán Boh stvoril všetkých 5 našich zmyslov. Stvoril úžasné veci okolo nás, aby sme ich vnímali. A my máme schopnosť Pána Boha aj cez tie ostatné zmysly vnímať. Akurát v tej našej tradícii preto nie je príliš veľký priestor. Ja sa nedivím, že medzi nami nie je príliš veľa ľudí potom, ktorí sú takto založení, lebo tu trpia. A potom idú a radšej si nájdu nejaké iné spoločenstvo, kde dostanú niečo viac z toho, čo potrebujú preto, aby videli Pána Boha. Tradicionalisti, tých je u nás tak skryto veľa, lebo veľa ľudí trvá na tom, že musí to byť tak, ako to vždy bolo. Ale to neznamená, že to je zlé, pretože tie to, že niečo je vždy nejak, to dáva človeku istotu. Hej. Sú ľudia, ktorí nie sú schopní veľmi dobre fungovať v neistých situáciách. Potrebujú nejakú istotu. A keď sa veci dejú stále, alebo stále nejakým rovnakým spôsobom, tak oni v tom vidia poriadok. A Pán Boh o sebe hovorí, že je Bohom poriadku, hej? Okrem iného. Čiže znova, to neznamená, že to je nejaký zlý pohľad. A je pravda, že u nás sa k tomu príliš nepriznávame, ale my máme svoje obrady, akurát ich tak nepomenujeme. Vždycky je, že na začiatku sa, povedzme, zaspieva pieseň, pomodlí, zakáže, pokáže, či jak to povedať v tom nejakom priebehovom... Zakáže, prikáže, zaspieva pieseň, pomodlí a koniec. 5 bodov nejaké, ktoré sa musia stať a keď sa jeden z nich nestane, tak je divno. Hej? Nazvime to tak. Hej? A takíto ľudia napríklad sa viac nachádzajú možno v katolíckej cirkvi alebo v pravoslavnej cirkvi, kde to na tých obradoch vyslovene stojí. Tam sa nedá zmeniť skoro vôbec nič. Ale tí ľudia nepotrebujú, aby každú nedeľu to bolo úplne nejak inak. Hej? Im veľmi, veľmi dobre sú schopní Pána Boha vnímať práve v tom, že vidia, a teraz pôjde toto, teraz pôjde toto, a sú schopní tam vnímať toho Pána Boha. Potom sú aktivisti, preskočím tých asketikov zatiaľ, to sú pravý opak, hej? Akože tí zase potrebujú nejakú aktivitu. Hej? Oni, to sú takí ľudia, ktorí, taká matka Teresa, hej? Ona možno nebude niekde sa modliť 7 dní, ale za to pôjde a bude sa starať o tých, ktorí to potrebujú. A tým spôsobom dáva najavo svoju lásku k Pánu Bohu. Tým, že v tom vzťahu s tými ľuďmi ju prejavuje. Asketici, to by tiež ešte mohli byť tí introverti niekedy, ale to sú ešte takí aj špeciálni. Tí vlastne Pána Boha najlepšie vnímajú tam, kde nie sú vyrušovaní inými vplyvmi. A skúste si to niekedy. Možno nie ste ten typ, ale pravda je taká, že nie vždy je zlé ako keby vypnúť mobil, Facebook, počítač, telku a byť chvíľu v tichu. By ste sa divili, čo všetko na vás začne kričať vtedy. My sme strašne zvyknutí na taký ten šum, čo furt je okolo. Proste ticho je nebezpečné. To je niečo pokazené. Niečo nejde. Facebook vypadol, hej? Tak to je zlé. Hej. Tak skúste spomaliť. Lebo my žijeme takým rýchlým spôsobom, že niekedy ani nevieme a už týždeň ubehol. Hej? A čo sa v tom týždni stalo? No nič. Ja som žil, ale vôbec netuším, čo som vlastne urobil. A niekedy potrebujeme sa zastaviť, potrebujeme popremýšľať, pozrieť sa, má to zmysel, kam bežím, nemá to zmysel, nemal by som zastaviť, nemal by som radšej bežať doprava teraz chvíľu, alebo aspoň pomaly ísť, keď nie zrovna bežať. Potom sú starostliví. To sú ľudia, ktorí môžu pomáhať iným. Medzi tými, čo sú, že interakcia s ľuďmi, to sú ľudia, ktorí trebárs stačí im, že prídu do spoločenstva a s niekým sa môžu porozprávať. Hej. Títo starostliví, tí potrebujú sa o niekoho starať. Hej. Akože jemu nestačí, že sa so mnou porozprával, pokiaľ mi nemohol nejak pomôcť. Hej. To je málo. Potrebuje nejakým spôsobom pomôcť. A tým vyjadruje, že to robí pre Pána Boha. Pravdu povediac, máme to napísané. Čokoľvek, čo robíte, robte ako Pánovi. To sú presne títo ľudia. No a potom sú entuziastickí, to sú takí nadšení ľudia, pre ktorých je veľmi dôležitá oslava, možno by sa dalo povedať chvála. To sú ľudia, ktorí sú zvlášť citliví na také tie veľké veci. Hej. Taký človek sa asi úplne inak cíti v katedrále, než treba v takomto zborovom dome. A pre ktorých sú zaujímavé tajomné veci. Pravda je taká, že my tajomstvo potrebujeme a nešťastie dnešnej doby je, že ju vytláčame zo všetko. My sa snažíme, my si myslíme, že je lepšie, keď prenikneme do tajomstva. Niekedy je oveľa lepšie uznať, že niektoré veci zostávajú tajomstvom a prijať ich, že nikdy na to neprídem, jak to bude, a napriek tomu to není zlé, akože svet není zlé len za to, že ja na to nemôžem prísť. A Pán Boh si niektoré oblasti vyhradil a povedal, hold, toto viem ja a vy nie. Hej? A to tajomstvo nás tlačí do pokory. Uznať, áno, moja myseľ nie je všeobjímajúca, nie som schopný rozhľadnúť hociaký problém, na ktorý narazím. Sú oblasti, ktoré sú väčšie ako ja a ja to musím uznať. A musia zostať pre mňa tajomstvom, alebo môžu zostať pre mňa tajomstvom. No, a potom tí poslední sú intelektuáli. To sú ľudia, ktorí radi premýšľajú. Hej. Pravdu povediac, ja vlastne neviem, že pre akože kam by som zatredil tých nás, tých kresťanských zborov, lebo my zaš až tak veľmi radi nepremýšľame, až tak veľmi do hĺbky, toto není úplne o nás. Pána Boha príliš nechválime, máme niekoľko pesničiek a tie ako v podstate až tak veľmi oslavné nie sú. Tajomstvo sa u nás veľmi nenosí, možno tá starostlivosť o druhých, ale to iba sem tam niektorí. Ja neviem, no tí tradicionalisti... A ďalej nemám nič. Takže otázka je vlastne, že kto sme my? Pravda je taká, že asi každý z nás je niekde tam. A asi nikto z nás nie je, že sa trafí úplne len do jednej kolónky a tomu sadne, že á, to som ja. Hej, že väčšina z nás je zmesou niečoho z toho. Pravda, smutná pravda je taká, že ten náš život v cirkvi zďaleka nevyužíva všetky možnosti preto, aby sme Pána Boha spoznávali vo všetkých týchto možnostiach. Sem tam niečo, ale zďaleka nie všetky tie možnosti. Tak teraz je to na nás, že či zostaneme pri tom hesle, že teológia je tá, ktorá prináša tie perfektné odpovede na otázky 30 rokov staré, alebo či sme my tí, ktorí sa pokúsime hľadať spôsoby, ako v stretávaní sa s inými ľuďmi hľadať obohatenie pre seba a obohacovať tých druhých, ako vnímať cez nich Pána Boha, ako im ukazovať Pána Boha tak, ako ho vidím ja, ako otvárať náruč, aby každý, kto je akokoľvek cudzí, mohol zažiť prijatie a aby, to vlastne, čo sme povedali, aby tí ľudia zistili, že nesme úplný mimo ní. Hej? A že keď budeme takí, ako je Pán Ježiš, lebo toto vlastne bol Pán Ježiš, hej? Tam vlastne neodsúdil tam tú ženu Kristu,